Við að vikulokum Dr. Fútbol að sjálfsögðu bikarkeppnin í aðalhlutverki hjá okkur en já, líka í Englandi því að það úrslitaleikur Chelsea Arsenal á laugardaginn. Við erum að sjálfsögðu í bóði Túborg, Túborg sá græni, sá góði, Dr. Fútbol sá létti, sá ljúi. Dr. Fútbol maður sem fyrir tekningarnar sem að aðrir þóri ekki aftur eitthvað furðulegt í gangi hérna á Íslandi það hins vegar ekkit í furðulegt í gangi á lengjunni og ég þekki mann sem að var með alla sjöleikina rétta í gær fyrir utan einn hann heldur sér á lengjuna hann klikkaði á einum leik og þá var svo ósengjant að það hálfa væri nóg hann, það sem hann klikkaði
Víkingu stjórnan
Já
Var það eitthvað ósengjant?
Það var ógeðslega ósengjant.
Já, mjög ósengjant.
Það var hræðilega ósengjant.
Líka herri á hérna stjörnuna hann eða.
Ósengjant sem þetta að Víkingur hafi
ekki unnið.
Bara ekki unnið. Ég hef tefnilega ekki bara verið sannkjant.
Ég var að horfa
hana leik. Með þessum ég sá allavega hana.
Ekki með færin og possession eins og við kallum hana.
Með að við bara allar allt statir sem heyrði ég hérna. Fór á fund með pítsunni í vikunni og kvartaði við því að Það verðist hvað einasti lúði á Íslandi eiga sína eigin pítsu nema dóttorinn Vistu, ég fór í, hef verið að fara á staði hann út allt og það alltaf inn á þessi sem eiga hamburgara eða pítsu eða eitthvað svona netti
Það nafnið sitt
Já Og ég sagði við að ég var nú með frægasta pítsumann þjóðarinnar hjá mér Já. Höfðingjan
Já.
Maður sem hefur tekið 200 pítsur á ári í svona góð 25 ár
Já, all líst
All já, ég sagði í minnsta, maður minnsta Stundum 300
Já, öðruglega
Sko, ég sagði við að ég þyrfti að fara að búa til pítsu og Höfðingi, hvað erum við, værum við með á þessu? Hvað væri á henni?
Ég væri
Það svo pepperoni
Já, eruð ekki með sterkt pepperoni líka?
Jó, það sterkt pepperoni?
Já, sterkt pepperoni
Já
Svo eruð með feskan chili
Já
Ég kjúklingamaður líka
Kjúkling áleggjum.
Já.
Ok.
Svo það hérna sveppirnir.
Já.
Þá það bara gott.
En má ekki fá laukin minn líka?
Þú mátt alveg lauk.
Jú. Já, það að skipti máli. Mækarinn, hann auðvitað segur í pítsunum að það eru síðan margótt í þeim.
Ég hef alltaf, ég hef pítsu þannig að þannig að hérna er ein og ein.
Góður.
Hann í öðrum píðum að geta.
Já.
Það ein og ein og hérna, þannig að Leifum stjánanum eiga þetta
Já, ég þarf að
skoða Það varstum búin að vera með Sigga Sörens hérna líki einum og einu þætti og hann stjórnaði hann einum í daginn og hérna, hann myndi hann lyfti þessu upp á sko, einhverjum sjö palla sko.
Já, mikill áhuga maður góða pítsu
Já, það tvær á dag
Já, pítsan.is að sjálfsögur 40% afsláttur af öllu á matseðli og það gengur virkilega vel þar Ripped orkudrykkur þjóðurinnar Svavari Fitnessport einmitt akkurat núna út í bílskúr að hræra í nýtt bragð þar sem hann bara í tunnunni og með sleifin á gömlu góðu og að smella í nýtt bragð að sjálfsögðu gimmin eru ennþá opin koronabrósarnir eru ekki búin að loka gimmunum þannig að farið í gimmið farið í fitnessport og njótið lífsins talandum að njóta lífsins Tjekkland byrjaðaskoðun með okkur og sko Tjekkland urðu Evrópumeistrar U21 árið 2002 með Petr Tjekk í markinu En það sem ég sá í þessum úrslitaleik bara á einhverju Google-bulli mínu í gær var að gaur sem kom inn á í leiknum heitir Mikael Pospisil og spilaði með Grindavík.
Já, rétt.
Varamaður í úrslitaleiknum sko og sko hinum einn í hérna franska landsliðunum voru Florent Malouda og þú veist, það voru bara Anelka og
eitthvað. Alvöru byssur.
En þessi gæi sem endaði Grindavík, þrítugur eða eitthvað, hann spilaði þennan úrslitaleik.
Lísjarpanum í Grindavík líka.
Jú, heldur betur. Þeir hafa heldur betur sótt öfluga leikmenn. Heyrði, ég fór inn í vitt og hringdi mína menna á Akureyri vittinu þar og jú, þeir sögðu að þeir verðum bestu flýsandur og allt það en þeir vildu hins vegar spyrja spurninga. Og vitt spurningin í dag kemur frá Kóboi. Því að Akureyra spurningarna voru ekkert fyrir ykkur föstu dag fyrir Vestlunumælgi, sko.
Ok.
Skil það vel.
Er þetta fótboltaspurninga?
Það fótboltaspurning núna,
já.
Það engin menning núna, því ég hef ekkert í menninguna að gera. Og reyndi, ég veit að það pyrraði marga, hvað klikkuðu þar. Hver markaðist í rússinn í sögu ennskúra steitarinnar? Bara eitt svar, ekki koma með sjö svör og segja, ég vissi þetta.
Markaðist í rússinn, ég segi Arsavin.
Arsenal. Nei, Það annarkvort Pavlyuchenko eða Pokarinniak. Ég ætla að hendi svo á Pokarinniak.
Steini Olli klikka aldrei, eins og einn maður segir oft. Nei, þetta Andri Kanselskis. Lang markaðist í maður með helmingi fleiri markaldur
en ég hugsa bara sem fjögur hérna sem Asjáin það bóttið fleittunum í efsta
seti hver var í öðru seti?
Ég held að sé Asjáin í öðru seti
já, já, það ég allavega ekki langt frá þessu ég er ennþá að fagna hérna síðasta föstu þegar Alfreds var hérna með Gladbach þannig að ég
það var okkur léttasta spurning sögur
já, þú kemur alltaf með það en þú kannst þetta ekki og náður ekki öðru setun heldur
og hann hefur þurft að vera að vísa fólki frá að því að hann hefur bara ekki geta tekið fleiri gestum og hann vildi þakka þjóðinu fyrir það og bara þakka þjóðinu fyrir að elska sig sagðan. En hann vill fá að ræða þetta hvað maður að segja þetta þessar nýjustu hertu aðgerðir ríkisstjórnarinnar út af koronaveirunni nú komu koronabrósarnir í gær og vilja banna okkur að spila fótbolta, hvað hérna hvað gerist núna Mike, þú tjálfari, þú væntanlegt með meiri upplýsingar en aðrir.
Já, nei, svo sem ekki, ég hérna, það bara ekkert spilað allan á, í kvöld, einhver fáið leikir í kvöld en eitthvað átt að vera og svo á þriðjudag og miðjugudag átt að vera fullt að leikjum í öllum deildum og þeim öllum frestað og það bara ekkert búið að gefa meir út, þannig að eins og fyrir mig og mitt lið þá reikna ég bara með að spila á laugardaginn í næstu viku og ég reikna bara með að það sé æfing á mánudaginn bara venjuleg æfing en má ekki spila á þriðjudaginn þannig að ég gæti basically tekið æfingaleik bara við ykkar menn í HK eða eitthvað á mánudaginn og sé ekki að sinna búið að banna það neitt sko. Bara búið að banna þessa leiki og ef að það kemur síðan yfirlýsing á miðvikudaginn ok, áfram gakk, höldum áfram, spilum á fimmtag þá þetta náttúrulega bara stóru furðulegt sko Okkur ekki að spila þriðjudag á miðvikudag en það svolítið að spila fimmta á laugardag
Já, já, það líka að spila þriðjudag á miðvikudag bara án áreinda eina umferð og bara
Já, já, með fullri virðingu fyrir Njarðvík og fleiri liðum að þá ekkert eitthvað stapp fulla stúkur hann sko
Það var samt vel mætt
þegar Já, já, þú veist
Já, já, ég skilji
Hvað 100 manns? 200?
200?
Já, já, ok 100 þá fæ... í hólfi, það 100 núna Já,
Já, það myndi líka búið til stemningu bara, heyrðu ég náði miða hérna á,
já, þú veist. Já, 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 ég meina, þú veist, ég segi bara, þú veist, af hverju að vera, af hverju bara, ekki bara stefnan að spila á þriðjudaginn og miðjugudaginn, þú veist, taka á Veslumhelginn og sjá, ok, þá bara tekin önnur ákvörðan á mánudaginn og allt fyrir abaskítum helgina, stæðan fyrir á miðjugudaginn kemur kannski, já, ok, spilum, því að við spilum, ef að kemur á miðjugudaginn, heyrðu, tvær vikur í viðbót, þetta spila svo þétt, að tvær vikur í viðbót, ekkert spilað þá eru bara farðin 4-5 leikir og hvað á að gera þá? Já. Þú veist, að ég var að vera spild í desember
Það voru fallega myndirnar úr Sáamýrinni, það sem að litli krakka voru þarna allstaðar honi í vítaspyrnu keppninni, máttu ekki vera inn á vellinu og voru bara þarna mætti í girðinguna þarna við,
eða svo sett Þú
veist, að tekin einhver ákvörðum en í einhver tveggja metra reglu eitthvað svona og að vera að biðla til fólks að gera þetta og maður skilur það alveg, koma aðeins fleiri fyrir smit, en það hefur ekki komið eitt smit upp inn á fótboltavellinum og það ekki líklegt, það alveg búið að sanna það og ég veit ekki, það verið að spila stær í Evrópu sko, á náhörenda og NBA byrjaði í nótt á náhörenda og HM Snoker að byrja núna í dag í Bretlandi með áhörendum þú veist, og svo getum við ekki spilað hérna Njarðvík á móti Kára þú veist, ég veit það ekki sko
Ég held að koronabrósarnir hafa ekki hugsað þetta alla leið
Nei, og líka bara taka þetta svona, þú veist og þeir eru að byrja til 10. ágúst En samt frestar KSI bara til 5. ágúst.
Já.
Þetta eitthvað svona, þú veist, það að fara eitthvað svona millileið, skilum við mig. Að mínum mati og ég veit það ekki, við mætum bara aðeins á mánudaginn, grjótarðir.
Mm-hmm. Algjörlega, ég meina að það ekkit annað að gera fyrir
þetta þá sem að spila. Þetta gaf drengjum frí á sunnudaginn, það átti ekki að frí þá, þetta gaf þeim frí á sunnudaginn.
Já, ekki bara fínt að, sko ég skil ekki alveg eitt, þessar reglur og lög og allt svona, hérna, taki gildi í hátíðinu í dag. Hvaða panik var það að banna áhorfendur í gær? Veit KSI eitthvað sem við vitum ekki
Nei og líka Ég held að sé kannski mögulega held ég að hérna, ef að vera góður auk fyrir því að hafa gert það
Já.
Að hérna, hafa banna áordur í gær til að kannski að fá að byrja jafnvel fyrir þennan 10. og 13. ágúst
Nei, ég held kannski að þeir var mögulega upplýsingar sem að
Ég held að þetta snúist ekki það var ekki verið að banna KSI að spila leiki eða áordur þetta var sett í þeirra hendur ég gæti ekki sé betur á þessu fundi í gær eða sem sagt þarna þessum COVID-fundi
ég held að
sé þannig að
þeir vilji fá smá slaka af því að þeir, eins og þeir eru búin að segja eru búin að fresta til 5. ágúst og hafa hent áhorfður mút strax í gær hafi svona verið að reyna hjálpa þeim til að fá að halda áhorf því að ef þetta verður eitthvað eitthvað 2-3 vikur viðbót þá fyrir valent í vandræðum því að það mun þá þurfa fresta leikjum í október út af veðri og annað slíkt þannig að og náttúrulega ekki ekki nærri öll lið með flóðljós þannig að þetta getur verið alvöru púsluspil.
Já það náttúrulega bara þú veist það verið að spila í neðri deildum til miðan október og í efstu deild út október. Og fresta nokkur leikjum viðbót ég meina leggja þetta bara saman. Það engin tími til að spila þessa leiki.
Ja, við sjáum til með það.
Nei, þú veist ekki, ekki á tímabilinu meðan að vera búið 10. Oktober eins og í annarri deildi eða fyrst.
Já, já, en þið getið að spila þrjár helgar í viðbúti í oktober.
Já, það væri hægt.
Já, já, ég, þú þekki veðri í oktober betur en flestir og það bara fínt.
Já, þekkir engi betur en þú, ammálsmánuðurinn.
Já, þannig að, þannig að ég þekki þetta alveg
inn og... En svo þú náttúrulega ammæli og annað og ég get ekki til mig sér að spila þá og Ertu allar gældu upp á
það? Jú, jú, en mín eina ósk að þú eru edrú þar sko og það búið að tryggja það
Ég verði edrú þar
Já, ég búin að ræða
Bara eins og allar aðra helgar svona
Ég búin að ræða það við þig fyrir löngu síðan
Það rétt
Við slum Það tvo, ef ég mér búið
Það heldur betur
Svo mann eftir að hoppa óskurt í
þetta Heldur betur
Það að menna að mæta, já, áfram
Förum í byggarkjæmna Byggarkjæmni, mjólkur, byggarinn, góði, 6-0 úrslitin fóru fram í gær, allir leikir nema einn leikur að sjálfsögðu gátu skagamenn ekki spilað á fimmtudegi þegar þeir voru búin að undirbúa að leika á föstudegi Gárungarnir og skagarnir hristu hausinn og sögðu býtu voru þeir að undirbúa síðasta leik
Nei, þeir vissu það ekki
Þeir vissu það ekki Ég hefði aðeins í Gárungunum og skagarnum
Þeir voru ekki undirbúa eitt en eitt
Þeir hlóðu nú bara
af, Það náttúrulega, þeir eru með hersveit á samfélagsmiðlum sem að stekku til þeirra hérna, bjallan gellur á skagarnum og það var komið strax í varnarleik þar sem að vera að tala um að vera 4-5 tæpir
Já, ok
Og þess vegna, ef að leiknum fresta og ég veit í hvernig hann verið spilaður þá kannski Viktor Jónsson ef að þetta einhver ef þessi leikur fresta kannski mánuð þá hann kannski klár það einhver vonir skaga sem miða í áttarlega
En þessi leikur ekki bara á þeim tíma sem að stjarnan að spila í ágúst
Vonandi
Já. Jú, eða einhver Evrópa leikir
Þetta var bara, mér finnst það
Já, já, ég samt, þú veist, ef hann hefur verið með, þú veist, þetta bara, hann klókur þarna bara
Ég sá einhver svara Emil Stjána á Twitter í gær, Andri þarna, held ég, þarna leikmaði Kára, allt í leið með það, að 4-5 tæpir
Já
Voru þeir ekki tæpir í kvöld líka?
Jú, jú
Þeir var alltaf fjóri sem voru bara eiginlega frá í gær og voru klárir í kvöld Þannig að það náttúrulega típa afsökur, það segir sig sjálft Ég held að valsarnir hefði orðið sko, mun pirraðari ef þeir væri í Evrópukeppni En þeir eru náttúrulega í Evrópukeppni þannig að það kannski minnamál að setja hann leika á En ég spyr mig Patrik Pedersen, væntanlega tæpur, spilaði ekki síðasta leik Það mjög stutt síðan hann var Valur var að fá Dana sem gæti verið hrika löglegur leikmaður Hann var ekki löglegur í gær
Nei.
Hann verður löglegur, þeir báðir verða þá bara klára inn að byggja leik og ég svona ég segi bara, ég ætla ekki að setja eitthvað út af skagamenn þeir þurfti ekki að spila þeir eru alltaf að æfa á fimmt, æfa á miðvikudegi og ákveða, þú veist, og það ekki
væntanlega verið alvöru ákveðu á æfingunni á miðvikudegi
en ég segi bara, ég sem þjálfari ég hefði spilað ekki
hérna, Jói Kalli sagði hann hefði verið að fara eftir fyrir með heilbrigðisráðherra sem var náttúrulega mesta bull í heimi, ég veit engu sem geti verið meira sama hvað helbriðisáþra segir hann á einn uppáhalds helbriðisáþra veitum hver uppáhalds helbriðisáþrans, jú, er
Lítur að vera hún hérna
Ingibjörg Pálma
Já, það Ingibjörg Pálma Pítur Það eins og hann kallar hana, geitin Geitin í helbriðisleik
Þeir gáttu náttúrulega bara þeir höfðu valið þetta skagamennur þeir ákveða spila ekki og bara, það bara þeirra val og ekki tóta það að setja þannig sé ég meina þeir þurfti ekki að spila leikurinn var settur á í kvöld
Við slum fara í byggarinn góða, og það voru sjö leikir fram og stóru úrslitin voru kannski já voru mögulega í á Akureyri þar sem að káamenn sem höfðu byrjað byggarinn með þvílíkum látum og flugeldasýningu var sparkað öfum úr keppni í gær og mínir menn í kjarnafæði jú, við erum með besta grillið og grillkjötið og allt svoleiðis en þeir hristu nú bara hausinn og spurðu bara hvað djöfullin í gangi bara eyjamenn mæta með B-deildalið og vinna K-a 3-1
og mætti ekki einu með sitt besta lið en þau veist, það eru skiptingar og leikurinn var 120
mínútur kjarnanfæðismenn segja, hvað djöfullin í gangi
ég skal bara segja hvað í gangi, ég held IPF sem bara betalega en K-a
það
er þrjúitt, já
Það ekki
svolítið
Eigandi IPF skrifaði í gær það var eitt strákur á Darlóin og vellinum í lokin og tíu eyjamenn
Það var í lokin
en Bjarni Ólafur farin út af.
Já, væntanlega Sito farin út af og ég veit ég sá ekki alveg byrjunarliðum. Ég veit að Garri Martin var á bekknum en í svona leikjum oft ekkert verra kannski að vera með 2-3 sterka á bekknum sérstaklega fór í framlíkingu. Þannig Garri Martin spilaði hann örugglega hvað 60-70 mínútur í
sölu. Hvernig varst ykkur þetta marki og Garri?
Geggjað. Vika marki og Sito. Öll mörkin í Eyja og hotspinnan hjá Hallgrími var hún alltaf að verja það en hann tókað með vinstri sko hann réttfættur.
En ég ætla að segja samt sko að ég meina ég held að segja alveg Mart Tilly sem Garri Martin segir hann oft bullað eitthvað sko gaman að honum ég held sem Mart Tilly sem hann segir að það hefur ekki smá svona léttir fyrir IBF að spila á móti úrvalsdeildarliði sem reynir að koma fram á völlinn og vera heimavelli og pakkar ekki vörð til IBF með fullt af góðum fótboltamönnum. Stafir þurfa kannski að stjórna leikjunum frá A til Ö ekki henda þeim kannski sérstaklega vel. Ég hef ekki séð það en ég veit það ekki en svona mig grunar það. Og ég meina við lítum bara að fá leikmenn í þessu liðum, þá IBF ekki með slakari liðan KH og það var alltaf vitamál að þetta kannski jafnasti leikurinn fyrirfram, fyrir þetta kannski Víkingustjörnan í þessar umferð sko, sem þú dróst í.
Ég held líka að hérna, varandi þessum frestanir, að ef að ekki komið til frestanir, þá hugsa ég að Helgi hefði hvílt mun meira en hann gerði í gær, út af því að næsti leikur hjá IBF er á móti Keplæk úti. Það miklu mikilvægara fyrir IBF að komast upp úr hérna lengideildinni heldur en nokkur tíman að fara í undanúrslit í bikari þeir eru ekki líklega þessa liði til að vinna bikari.
Ég held bara að úrslita leikinn í sem bikari.
Já, ég held bara að þú veist Helgi Sigurðsson bara það mikill vinnir. Hann vill bara vinna þetta allt. Hann vill drullu sama hvað þetta heitir. Hann vill bara hann vill allan málvin beint upp í hús sko. Hann ekki gæinn sem pikkar út
og segir hann svona málvin málsins þjálvari hann eða það var gott.
Nei, hann var fullsinn leikmaður.
Já, já.
En hefði hann ekki bara þú veist, hann var hvað sem með Garri Martin á bekknum hann ekki bara með sama lið.
Jú.
Það held ég.
Þetta bara gæði sem að vill málum.
Já, ég minn ég IBF getur alveg tróði sér í úrslitaleikinn í bikarnum þetta var vistur konan þetta land.
Já. En þú ert með eða öll bestu liðin hana.
Já, ég öllum samt.
Já, þú ert líka með
Hafliða og HK, IBF getur HK og IBF getur unnið hérna fram og
HK
sagði og fram og ég minn IBF getur unnið Stjörnuna sko.
Já.
Það bara sem dæmi sko. Þú veist. Þetta unnöld sér liðan, sérstaklega háka og framkanski.
Gekkjaðu sigur eigamanna á Akureyri og eins og ég segi kjarnafæðismenn auðvitað stór helgi framöndan hjá þeim í grillinu en leiðilegt að fá þetta í andlit.
Smá skellur verið káður, búin að halda hreinu síðan Arna geta skoðum og svo bara þrjú mörg á sig ekki er.
En... Já, þeir eru líka hvíla á móti káður fyrir þennan leik, sko. Vott okkur á því, sko. Guðmund Steinn var alltaf munur hann, Gunnar Örvar er bara því miður, ekki hérna, Pepsi Max level leikmaður því miður, langt frá því, sko.
Láttu samt eitt fljúga hann í loftinu og aðtöku hvort hann stangi hann ekki sko
Já, það getur vel verið
En sem örk í bu að fóru að dýrari gerin eins og ég segið það var skilítið þeim að gera
Já,
og marka Garri Martin og bara eitthvað að fallega þess að það með gerstur glagur að velja langan tíma
Skoppaði fyrir hann
Maður búin að heyra alla væla og skæla völlunni svo vinnu svo mæta bara gamla góða eigamennir Völlur,
það er ekki þ
Ég meni ekki að fara að grenja í vellinum, við höfum það alveg á hreinu.
Bara fór inn. Þú veist, það grenja öll liðið því við vinna ekki þannig.
Já.
Svo mæta þeir bara að vinna. KR, Breiðablik, FH, eitthvað
neyma hann ekki,
Víkingur,
já.
Allt svo slæmi völlur, bara, þú veist, svo mæta þeir.
Já.
Viktorí.
Herðu, leikur gærdagsins, gærkvöldsins var leikur Víkinga og Stjörnunar og... Við sjáum svolítið, stjúvel var Arnar Gunnlaugsson Svalur þarna á liðalínu í galla jakka, í handbolta þjálfa menn í galla buxum. En í fótbolta þjálfa menn í galla jakka sem náttúrulega eitrað lúk, víkingarnir voru góðir en töpuðu.
Já, þetta var nánast sama uppskrift og var á stjörnumvellir á mánudaginn. En önnur niðurstað og ég held ég hefði nú eitthvað bladra hérna í vikunni að víkingarnir myndu klára þetta. En stjarnan ólsegir, þeir eru ólsegir og náttúrulega að fá Sölvi rennur á raskati á fyrstu mínútu þá var ekki að hjálpa víkingunum neitt
Nei.
að í stjörnum en það ekkert sem þeir elska meir en að liggja aðeins tilbaka og beita svo góðum skyndisóknum og víkingar áttu þetta fullt að færum en stjarnan klára þetta og ekki þetta segja ósangjant af því að þeir eru bara drullu góðu fram á því
Ég meina svo líka bara ég var að gefa sko, þeim svolítið kredit fyrir það stjörnunni hvað svo harðir eru þú veist, það fullt af liðum sem þú ekki að slást við víkingana og þessi leikur í gær var að fara hérna, að leysast upp í eitthvað af því að voru að nálbúa skot sem voru að fljúga þarna og þetta frárólega rauða spjalta
Já,
og Nikolai þú veist, þeir voru ekki trættu við þá þeir voru alveg til í að fara í allir
þetta Já, er einhverju ótarri stjórnum mennir og ég veit ekki, ég sá seinna á leikinni á þessi leik í gær og með hefur öll við töl eftir leik sem bæði við víkinga og stjörnumenn þá voru flestir sammáli það að fyrirhálfleikurinn hefði verið mjög jafn og stjarnan hefði verið að spila miklu betur í fyrirhálfleik þessu leik heldur í leiknum á mánudaginn ef hann var mjög jafn þá geti ekki segið að það hafi verið eitthvað rosa lósagjant sko. Þegar ég horfði á seinna hálfleikinn sko en rauðaspjaldið var bull. Spurning með víti í restina, erfitt kannski að dæma það, en víti en rauðaspjaldið var algjör bull en mér fannst víkingarnir ekki verið búin að gera mikið síðasta korti 20 mínútur áður en að þetta rauðaspjald kom en auðvitað munar það en
það miklu betri. Þeir eru miklu betri. En ég sé segi, stjörnum eru bara segi.
Já, ég veit ekki, ekki vildu meina, ég sá ekki fyrir áleikin.
Já, ég sá hann.
Ég sá hann líka.
Arda Gullusvildi sem sjálfur meina þetta hefur jæmt í fyrir áleiku, ég veit ekki. Ég fekk að skeima að horfa á þetta eftir en lítið annað að gera.
Já, það
En víkingar var grábært lið, þeir eru satt bara ekki að taka sérna. Þeir voru líka miklu betri í þessu leika á mánudaginn en þeir unnan heldur ekki, það þá sko.
Veistu hvað víkingar vantar? Þeir vantar einhvern svona gaur sem getur skorað svona 4-7 mörk einhvern svona harkán vinn í netið. Ég bara, leikmaður sem dettur í hug væri svona eins og Ingimundur Níels fyrir 10 árum síðan. Bara einhvern svona seigur gaur sem getur skorað eitthvað af mörk.
Ég meina hvað með varnarleikinn á Víking? Hvað veist, ok, hann rennur á rassinn Sölvi. Mm. Það eiginlega prófyrirgeflegt á fyrstu mínútu, en ok, það getur gerst. En mark númer 2... Það var sem ekki góð varnarvinna. Heila maður átti skoraði í og ég lýs fekk hann, fekk nóga tíma til að dúlla sér og tippar hann um eitthvað útbar eins og verið tveir út í garði og svo bara setur hann í hóknið eins og sé engin í markinn. Bara léli varnarvinna.
Ég skal sé alltaf sýningur það marki í kvöld í byggarmarkunum og stöttu sport af því að þar vinnur Sölvi boltan, gefur hann út á kant og staðan fyrir að skera sig aftur inn í hafsind. Þá tekur hann eitthvað glæsilegasta jogg sem ég hef séð inn í teig. Alltaf svoleiðis að stanga hann inn og jafnan. Kemur hræðilegu krossbera á fremstamann svo breykaðir á hann og svo alveg náttúrulega farinn.
Já, já, ég meni það verður líka lítið á þessa hluti sko. Mm. Þú veist það ekki bara, ég meni víkingur ekki að vinna þessa leiki. Já. Þeir eru að voru frábæra á móti FH. Og
heldur hérna. Ekkert út úr hotspítunni höfðu núna. Það var einandi fyrirhálg sem að Kári skallaði fram hjá.
Já.
En annars var ekkert að koma út úr og ég tala nú mér vikuna að Ágúst, þetta eru svona, hann kynni bara ekki sparki bolta
Það hefur náttið nú besta skotsingin
síðan Já, það var kingsaðan í stöngina
Nei, hann kingsaðan ekki, það skoði
í innumra stöngin Hann fekk reynda dauðið að færi í restina sem hann hefði getað nýtt
Nei, það var hinn
Það var Helgi Guðjóns
Það var Helgi Guðjóns
Nei, hann skoðið framhjó, það var Ágúst Það var bara í uppátt tíma Ég ekki að tala skallan, ég að tala
Þeir fengu svo mikið af færum
Nei, ekki síðast að hálftíma
Halli varði þvíkalega vel frá helgaðna þegar Ágúst rættan inn á hann
Halli segjum
Það komst í gegn
Ég verð líka að gefa Ágúst í yellow fyrir þessa vettlinga hann í ger Ég get lofa þér því Ef það var gæi sem kemur frá Brøndby í Danmörku Hann var nú í Brøndby Og hérna, það þarf að skoða tvo leikmenn Ágúst Lindsson og hérna Alex Þór Hauksson mætir hann í víkina í bara stuttunarból eða þunnu jakka leikunni byrjar og allt vera fullt annar með vettlinga hinn ekki, áður í stuttunum að treyjum svona hjálpa þér ekki til að komast út í
allan
og þetta er sko, þetta er bara staðarind og fækt frá umboðsmanni að það eru svona litli hlutur sem að geta talið hvort þú fær hérna, tilboð eða ekki
Hvað okkur heldur þú að Marel Baldun svona alltaf fengið samning aðstæðar sem að mætti að þau mætti með kassan út bara á kristi hendina á eigundunum sko eða Hannes Sig þú getur sett hann hvert í Austur-Evrópu hann geti ennþann dag í dag verið að kríja út samninga þú hann ekki sparkaði bolta í tíu
en á endan náttúrulega snýst út að það að gera eitthvað vellunum og mér finnst bara þú veist Arda Gullur sem búin að gera frábæra hluti með þetta víkisli En þeir eru bikarmeistrar en ég meina þeir eru ekkert að taka neitt mikið úrslitum.
Já.
Eru að taka svo mikið úrslitum? Jafnteflu við Fjölni, jafnteflu við Gróttu, jafnteflu við KA, dottnur út úr bikarnum, jafnteflu við Stjörnuna, alltaf miklu betri, alltaf spila frábærlega. Þetta bara ekki að gefa neitt.
Já.
Töpuðu 5-1 fyrir Val.
Pökkuðu sem hann FH.
Já, þeir eru með gott lið en eru þetta ekki bara of fáir leikir? Ég meina þú veist. Þeir eru gott lið. Það alltaf verið að tala hvað séu miklu betri í leikjunum.
Já.
Mér fannst þér ekkert miklu betri leiknum í gær En ok, þeir voru miklu betri leiknum á mánudaginn Þeir eru að vinna hann fannst mér
Vel gerst stjórnumenn til hamingju Með frábæra sigur, þið eru glerharðir Þið með alveg eiga það
Bara fína fótboltamenn
Já,
hann líka að þeir róteru ágætlega Menni að Gaui Baldis fer út Sölvi fer út og Gaui Líðs kemur inn Fyrsti byrjarleikur hans
Þetta er ekki eina tablösa lið á Íslandi í sumar
Herðu, við slum kött á hana leik og við slum fara í Safamýrina þar sem að framarar slóu út fylkismenn það kom að því að lukkan hætti að leika við fylkismenn þeir voru næstu búin að tróða þessu gegn þá til að Fred jafnaði á lokamyndunni 1-1 eftir venjulega leiktíma og svo framlegging og svo vítaspyrnukeppni þar sem að framararnir unnu fylkismenn auðvitað hafa verið mjög heppnir í svona close leikjum en og Það virtist sem að hefnum verið með þeim aftur því að Þóri Guðjónsson setti vítaspyrnu í slána En Fred jafnaði leikinn og svo unnu eins og ég sagði framararnir í vítaspyrnukeppni. Komu þetta ykkur á óvart?
Nei, mér finnst það bara ekki þannig en fylgismenn voru alltaf konum með leikinn.
Já.
En það var þetta rauða spjald þegar 20 mínútur eftir sem að held ég að hafi
Það Arnór Guðjónsson fekk rautt.
Já, Arnór Guðjónsson fekk rautt á afmælisdegi pabba síns. Að hérna það var dýrt og á gulu spjaldi að fara einhver aftan í tæklingu á miðjum velli ekkert í gangi.
Já.
Það hann að svikja fylgismenn um einhverja vonir málm í sumar.
Mm-hmm. Það er ágætis punktur.
Nei, það var bara, ég held fyrirfram, var þetta bara 50-50 leikur, hefum allir fram.
Einhverju leiki sem eru fyrirfram ekki 50-50 leikur?
Fullstæðum, já. Káar Fjölundi, ég held náttúrulega ekki 50-50.
Grótta var ekki 50-50.
En þetta, við finna fram og fylgir, eitthvað svo mikil munur á þessu liðum?
Já, það
nú. Einhver, en ég mynda bikar og fram og heimavelli og...
Fram var að selja fylki besta leikmann
Já, hann var samt, hann var samt ekki í fylki gær sko. Hann var reynd að byrja ekkit inn á það fram í gær kom inn
og spilaði klukktíma
Þannig, já, ég meni þetta ekki, þú veist, fyrir mér, nei Fyrir mér var þetta mjög tætt leikur fyrir fram og hann var það
Er hann að fara í fram, úr fram núna?
Nei,
trúið ekki
nei, Ég verð nú að, hérna, ég verð að setja smá eina baun á einn hérna Ég sá vítaspinn í gær sem að Magnús Þórðarsson í liði framar að tók Ég held að það sé versta vítaspyrna sem ég séð sem að hefur drifið á markið.
Ok.
Það var, þið getið fara fram TV, flottir strákar að lýsa þar, ég var að horfa þetta í gærkvöldi. Og þar kom, þeim leist báðum ekkert sérstaklega vel á að þessi Magnús væri að fara á vítapunktin. Þið þekkið þinnan þessa tilfinningu, þeir eru að horfa að lýð sem að þið aldrei með eitthvað. Úff, hann var leginn á línu.
Smóling, nei takk.
Já, hann, ok. En allana, Magnús Þórðarsson. Já, það rót að segja að hann hafi ekki tekið bestu vítaspyrnu.
Hann fór skellilegandi heim.
Já. Það var
áfram í bikar.
Svo tók Áski, fór seðlabankastjórinn sko, á vítapunktin. Hann þetta hamraði bara lengst yfir.
Sjálfstraust hefur rótt mikið í þessum hafsendum, sko.
Já.
Og ég veit ekki hversu léleg vítaspyrnu var hjá sem Magnúsi, en hún lítur að hafa verið mjög léleg og hún var mikið léleg heldur en þessi hjá Áskeri.
Þetta nánast fór ekki á markið,
Nei,
þetta
var það veist. Stundu þannig.
Já.
Og
við kannski smá stress í stráknum.
Það var stress í stráknum, en fyrir, sem betur verið fyrir hann, þá unnu þeir þetta. Herðu, hérna HK rúlaði yfir afturöldingu 6-2, þar sem að tveir guður fættir 2003 skoruðu fyrir HK. Framtíðinni björt í efri byðum Kópavogsbæjar, Blikar, unnu gróttu 3-0, þar sem að Brynjólfur Andersen skoraði loksins. Og... svo sem
lítið og Blikonni gefur forysta í hálfleik klárlega
nú
já ég menn leikur var búinn og það var rétt ákvörðun stíf kíkti síðan á þetta og hérna það voru konar 3 mínútur fram í venjulega leiktíma þeir fá aukaspyrnu og hann bætir við tveim
já
og auðvitað bara flauta leikinn af og ekki leyfa að taka aukaspyrnuna og Blikarnir skora ég ekki segja að Blikarnir ekki unni leikinn en slæm dómaramistök
já það áhugavert Aðrir önnur úrslit voru þau að Káringar unnu fjölnismenn 2-0 eftir að hafa gert 20 jættur við að bara í var ekki síðustu viku bara?
Jú,
það ja, stutt síðan.
Og FV vinnur Þósara 3-1
Flott fyrsta markið FV.
Já Svo finnst mér líka að þetta töffar þessi Þórir hérna sem kemur bara haukunum og rífur boltan og tekur víti.
Já, kom inn þessu varamaður og bara tók víti.
Eru liðin byrjuð bara í hérna vítjósafninu í Óskar Hrafni hérna líki fyrsteldinu? Sáu við fyrsta markið FV? Á fyrstu mínútu.
Nei, hvað, já.
Já, FV, akkurat. Hvað, þeirst, þeirra spyrum þetta FV útivælli, jú, byrjum leikinn þannig að tökum boltan og leikum okkur hans inn í Martík.
Já.
Og þetta FV útivælli. Við erum í fyrsteld og vorum að tapa 6-1 síðasta leik.
Mm-hmm.
Fokkuðu þessu með leik þar.
Og þar
Við býtum okkur að tekur ekki boltan og bombar hann fram fyrstu 20 mínútur og var bara FV útivælli og reynir aðeins að koma á þó. Ekki fara að taka eitthvað kvart í ólaboltaðin í Marteig á 60. sekundu og lenda eitt og lundir líka
það fengur líka færi til að jafna sko.
Það fengur við svulta færi
mann gá hérna Montejo bara á boltan einn á móti markmanni það varði það mjög vel
Já.
Svo tekið mark af FO sem var eitthvað mestu þvælu rangstæðar sem ég séð sko.
Allir guðnum skoraði ekki
Jú, allir skoraði
Þú getur ekki mætt með mun slakaralið á útivöll deild neðar og byrja að gefa 1-0
Nei.
Víkingarnir hefði mögulega geta gert það mútið stjörnunni en þó ekki mútið FH
Daniel Hafsteinsson hefur væntanlega haft gaman að því að skora á mútið Þórssonunum það við þetta hann sem skoraði þetta slysalega fyrsta mark í leiknum Eiður Smári og Logi byrja með látum fjóruleikir 3 sigrar, 1 í aðtölu en þá taplausir, dúettinn góði já, þannig að 16 úrstum þaum líkur náttúrulega ekki næstu í strax því að það veit engin hvenær leikur Vals og Skagamanna fer fram
Já, það bara áttur úrslit
Hvað segirðu?
Eða bara áttalúslitin.
Já, áttalúslitin þau fara fram eins og staðan akkurat núna.
Já, núna, já.
10. Og 11. september.
Eins og staðan núna.
Eins og, já, eins og okkar maður búin að benda á hann mækarinn.
Ekki landsleikir hér þá það?
Nei, búið.
Nei, það sama helgin og enska úrvastildin byrjar.
Já.
Þannig að það
Það 15. Ísland, England.
Já. Það við ætlum að fara í söguna með Netgyro, netgyro.is, kíktu á þar, kíktu á þá, Netgyro, Netgyro. Ára 1993 fór fram síðasti endurtekni úrslitaleikurinn í FA Cup þegar Arsenal unnu Sheffield Wednesday 2-1. Fyrirleikuleikurinn fór fram 1-1 en Arsenal vann seinnileikinn 2-1 með sigurmarki á 119. mínútu og sigurmark Arsenal í leiknum skoraði.
Það 93.
Síðasti endurtekni, það var semst þannig fyrir ykkur sem yngri að þá ef að úrslitaleikur fór í jafntefli þá var spilað aftur
Ég segi bara Jan Rætt
Nei, þetta mjög erfitt
David Rókarsló
Nei, Andy Linningham
Já, erfitt Já, djöfull ég man eftir
Þannig að
27 ár síðan
það er einfaldega þannig og hérna gaman að því hérna Nei
Já,
hvað ég gaman þess Ég hér, hérna, Mækari Það stelpunar okkar Kvennadeildin
Já, hún frekar leiðaleg En ok
Já, ég svona
Já, svona, þú veist, það bara eitt lið
Já, eins og staðan ákvörðan núna Þá eitt lið
Það að breytast neitt
Það sjálfsögðu Óríko með okkur og dótturum erður fastur á námskeiði hjá þeim alla helgina Því miður að læra munin á OLED og QLED Svo kem ég með skýslu beint úr borgatúnu Strákar IBVF vinnur Selfoss og okkur var sagt frá því fyrir mót að það var eitthvað undrabarn í markinu hjá Selfossi bara eitthvað sem hefði ekki áður sérst í íslenskum hérna kvennafótbolta svo var ég að horfa á sig mörk hérna þú veist það öll þrjú eiginlega
já, ekki bara þessum leik
nei, hvað þetta eru
voru ekki allt undrabarn í Selfossi fyrir mót, það ætlum við að vinna tvöfald það eru þrem stöðum voru fallseti
og svo er náttúrulega leikmaður sem að einhverju vildi meina að selfinsingar hafi þurft að brjóta bankan til að sækja hún Anna Björk, hún átti mjög erfitt uppdráttar þarna í eigum
Já, hún hefði betur þurft að brjóta bankan sjálf og borga messi þetta með þessa framistöðu sko.
Já, hún eins og ég segi, hún bara í vesinni það allt liðið í vesinni hjá Selfossi reyndar fyrir stagni hjá spila vel
Hún friður frá í eitthvað mánu eða eitthvað alla hana
Kynbyrgsbróðin
Já, þannig að þetta búið hjá þeim Það verða aldrei Íslandmeistrar Breiðablik auðvitað verður Íslandmeistrar Það var áhugavert að besti leikmaður vallarins segir Kristjana Sigurds Skúladóttir
Í hvað leik?
Í leik IBVF og Selfoss
Láni frá Breiðablik
Já, það ekki dóttir milljarðamæringsins Kristjans Gunnars Ríkarsson? Hvað gerir?
Nei, hún ekki Sigurds Skúladóttir
ekki? Kristjans dóttir, það ekki? Þetta ekki
Jú, það Kristján, hún Kristjánsdóttir, það dóttir hans
Já,
já
þetta sé
Það milljarðamærin
Já, það ljóst að hún á framtíðina fyrir sér frábær sigur hjá eiga konum og svo sá ég hérna úr leik Fylkis og Breiðabliks þar sem Breiðablik var miklu betri
Já, ég horfði nú lunga á þeim leik
Já
Það bara búið í hálfleik
Þetta bara vandræðilegt
Ég ætla að mæla með
Þetta vandræðilegt
Já
Hvað breiðablik er mikið yfirbörlið ég ætla bara að beðast afsökunar því að hafa veist, ég spáði nú reyndar titlinum sko, en ég hélt að bæði valur í spáðiðin titlinum ég spáði reyndar Selfoss öðru seti, ég ætla líka að beðast afsökunar því
Takk.
Ég spáði breiðablik titlinum en ég vissi ekki að hinn liðin varu svona miklu ljósárum á eftir það sem besta við þetta það að það voru einhverju spekingar einhverja konur sem voru að setja saman að minni með fótbolti.net þarna liði sitt úr sameilu liði Vals og Breiðabliks og það voru svona 8 ár val í liðunum hjá báðum Breiðablik er með sem ekki yfirbörlu og fylkir sem á að vera með fínasta lið veist, þetta, ég horfði á þetta sko þetta pökkur, var bara, svo. Það pökkuð og fylkir var aldrei þeir geti ennþá verið að spila på fylkinsvelli þeir var ekki búin að skora
Það ekki búin að fá náður sér mark
Nei, og þær fæ, þú veist, þær voru heldur ekkit að bara, þær halda boltana svo vel Þú veist, og bara erum við sem ekki yfirbörlega Það ekkert að koma neitt á vörninu heldur Við þrýr getur stað
Ég ætla að mæla með einu sjónvarsætti fyrir ykkur strókar sem að þið ættu að horfa á Það eru Pepsi mörk kvenna
Ég hort það
Því að helna og þessi þættir eru miklu betri núna en það á að verið og þar hérna Það hún hérna Bára sem kom inn daginn Sko, með sko meiri hörku en maður eru áður séð maður svona byttu, herrið, helvítis, hérna, kuldir í henni og hún ekkert að þvinga þetta fram með hann eitt svo leiðis Og Helena líka drullu góð búin að bæta sig mikið.
Og já. Talar tandur reyna íslensku.
Bara ég horfði að fullta þáttum í þessu og bara ekkert að því en ég bið bara meiri standart og fullta liðum þarna sko. Þú veist að gefa Breiðablik allan aðeins meiri keppni. Hún meiri segja Valur fer hérna Kópavogsvöllinn og þú veist láta bara gera grína sér.
Já, ég held að hérna örstutt hérna Kía uppgjörið bestu leikmyndir í þessari umferð hjá konunum. Breiðablik stelpur voru frábærar í Árbænum en það ekki hægt að taka af besta leikmann umferðarinnar af Ólöfu Sigríði Kristinsdóttur. Stelpa svæð 2003 setti þrennu í andlitið á stjörnunni.
Það voru leikur, 5-5.
Hún skoraði með hæri, vinstri og skalla. Já. Og hjæltum væri nú búin að tryggja þetta, tók litan dans af því stöðinni 5-3, það enda leikurinn 5-5. En ég var að heyra það sko að það eru fréttir frá stjörnunni. Og þetta kom fram með myndi í þessum þáttum hana hjá Stelpurum í gær að Gunnhildur Issa á leiðinni heim sem auðvitað þraut reyndur landslífsmaður.
Já, góð.
Og hún að koma með kanadíska kærustunum sína með sér.
Í stjörnuna?
Já.
Var hún ekki verið í val um daginn?
Nú var það þannig.
Gunnhildur var að fara í val um daginn, það var sem ekki búið staðfesta það sko.
Ég held að hún spil nú bara fyrir stjörnuna ekki.
Þetta skipti einhver máli verið hann hvort þú farið í stjörnuna eða val, hún ekki fara að berast neitt þetta tíma.
Nei, eina sem hún gerir fyrir stjörnuna að fara í sitt gamla félag, þá falla það ekki.
Já, það nú fallega gert.
Að ég segi það, þannig að farið í stjörnuna og getur skipti einhver máli hver valur og ekkit breyka í þetta, en guðan að bænum farið bara ekki í Breiðablik.
Svo aftur þar ég að stinga vin minn Steina Halldórs í bakið, þjálfari umferðarnar, er því miður ekki þú Steini, því að verðum við ekki gefa Andra Ólafsson það?
Já, það stór sigur hjá Andra.
Suðurlandslagurinn? Já. Það hrikalega sterkt.
Steini bara gera alveg, þú veist, hann gera þvílíkt góða hluti með þetta Breiðablik, það bara, þú veist, það gaman að horfa á þær, það bara spila mjög skemmtilega fótbolta og þetta bara... Þetta bara eitthvað skemmtilegasta lið sem ég hef séð í kvennabolta á Íslandi.
Þetta heitir bara ekki steina um
helginum. Já, ég var enga líkur á, ég held ég
þetta sko. Ég held þetta sé bara, þetta skemmtilegasta fótbolta lið sem ég séð í kvennabolta á Íslandi.
Já, þetta bara Rakel Hönnud og þeir hún alltaf á bekknum.
Já, sjáðu líka.
Og svo viðtalið við stelpuna sem skoraðist í tvö mörkin. Ef ég hef ekki vita hvað, þú veist, ég bara séð viðtalið, ekkit vita í sambandi hvað leikinn var, þá ég held þetta væri eftir eitthvað símamótið í 5. flokka eða eitthvað sko.
Já.
Hún virkaði bara svona 11 ára. Hún bara skoraði tvö og bara þvílíkt góð og...
Í hverju frendinar?
Nei.
Hver frendinar?
Gylfi sig.
Karolína hvað?
Viljónsdóttir, dóttir Viljóns Kára Haraldssonar.
Já, ok.
Mammenar er systir Gylfa.
Já, og hún hérna, þú veist, bara, já, greinleikt farið í mörgu í tölu áður þetta, bara, ég veit í hvað hún gömul, en hún virkaði ekki gömul og þetta blíkalið bara frábært.
Já.
Kannski... Ég myndi bara alveg sjá að fara lengur í Evrópu ef að hægt væri, sko, það það vantilega eitthvað distrikki það.
Heri, hérna, einhver félagskiptir áður í fyrir úr íslenska boltanum, áttúr að við vorum að segja frá því hann hafði hann unnar steinir farinn, frá, hafði búið, semst, fylgismennur helviti klárir, vestla svona leikmenn.
Ég sérstaklega því að bara talið, en ég ætla að veitur að Breiðablik sé að reyna að fá hann, Breiðablik reynda að fá hann í veitur, ég veit það. Þeir eru kannski bara hætt við eða mögulega bara fylkir komið inn á milli og stólið honum.
Já, ég meina, fylkismyndur bara segir í þessum málum og það greinilega komin einhver kannski að já, Atli Sveit sem hefur náttúrulega fylgst vel með yngri flokkunum sé að koma með þetta. Ég, hérna, þetta allavega mjög klókt hjá fylkismönnum og ég verð bara óskaður til hamingju með...
Ég meina gæinn á, sko, hann tvítur, hann tvöðsmódel, ég meina hann á okkur 100 leiki meistarflokk í Íslandsmótinu.
Já, fullta leikjum.
Logi Ólafs, hann opinberar númer gæra að þeir ætlur að fá Óla Kalla frá Val.
Okay.
Og ég fekk hann sent frá góðum manni sem að nátegdu víkingunum
að
hérna þegar logið fór þar, þá var hann ólmur í að fá Óla Kalla, það bara að fyrsta verk alltaf að sama hvað hann að hann var með hann á Selfossi og í stjörnunni þannig að þetta kemur ekkit sérstaklega óvart en að spyrja hvað það valsmenn láta hann í fimmleika félagi
Já, þetta áhugavert
Nú alltaf Valur kom með sentir
Já, hann er huggulegur, hann er ekki búin að vera í erfiðum meiðslum.
Nei, var þetta ekki bara, var hann ekki litþóð ekki bara?
Já, það var ekki neitt.
En margir huggulegir svo komur á Danmörku.
Já.
Lítið huggulegir.
Er það ekki aðal spaðarnir á Íslandi í dag? Já, ekki svona danski fótboltastjörnur?
Já, voru náttúrulega hrikalega heitir hennar verið 4-5 árum, sko. Ég ætla að sé aðeins að detti inn aftur.
Já.
Það ágætur okkur að vera hættir í þessu.
Já, það bara, ég hérna var eins
og... Já, kannski gott fyrir þá að við séum hættir í þessu.
Ég hérna...
Eins og Stjáni til
leit út. Stjáni
leit út þarna á sínum tíma að þá hefði þessi Danir bara farið með fyrstu vel heima aftur, sko. Já, en kannski ekki í dag.
Ég var hérna staddur fyrir einhverjum 5-6 árum síðan heima á Henrik Böggar og þar var danska mafían alltaf heima
var rosaleg, sko.
Og þar var, þú veist, við sátum hann inn í eldhúsi tveir eitthvað að tala fótbolta og svo inn í stofu var bara danski herinn og svo allar hérna stelpurnar í ungfrú Ísland sko.
Hvað hét hann aftur káringurinn hérna?
Jakob Sjúp. Hann var í þessu partí. Þetta var því
ekki sérstaklega ljótur.
Og við vorum svona eins og einhver pabbar þarna alltaf að kíkja reglulega fram, hvað segir, með eitthvað að drekka og allt í góðu Ég þarf að Eiri Henrik aftur
Það toppmaður, já, á, hvað hann?
Ég veit ekki hvað hann
ég... Hann var eitthvað að særist í Danmörk
Þið helst ekki sambandi
það?
Jó,
hann nýr að Malaga
Algjör meistari, sko
Já, algjör meistari, einn af þessum skemmtilegum mönnum í fótboltanum góða sem að lita þetta allt saman Förum að síja Enska boltana sjálfsögðu, enski boltana hefst aftur á símanum í september Þeir fara ábyrlega að hita fyrir þetta aðeins áður Eiga taka núna vel Well deserved break eins og við segjum á enskunni Og svo að sjálfsögðu Jói Úteri sem að verða með alla búningana allt sem hún þarft fyrir boltan helgina fer fram úrslitaleikurinn í FA Cup Skotra Mustafi verður að sjálfsögðu ekki í vörn Arsenalmanna en hann átti stórleik í undanúrslitaleiknum á móti Manchester City Við urðum öll vitni að niðurlæðingunni í Azerbaijan þegar að Chelsea rúlaði yfir Arsenal í fyrra í úrslitaleik Evrópudeildarinnar Fá við að sama í ástrákar
Chelsea með betra lið en fyrst að hérna, Arsenal gat fleikt sitt í úttóki þegar við unni Chelsea en Þetta verður vonandi hörkuleikur, ekki vonandi meira spennandi en þessi hérna Evrópudeildarleikur í Azerbaijan því hann var náttúrulega aldrei spennandi sko.
Nei, nei, þetta verður svart og hvít Það var ekki síðasti leikur Hazard með Chelsea og svona það var allt með Chelsea þar en núna snúa Arsenal menni sig við og það verður sigur veistla í á öruðu Arsenal mönnum annarkvöld
Já
Ég held Arsenal vinni
Já, það er einfaldið að þannig að þeir spá því að hann, Mike spáði Arsenal vinni ég ætla að segja að Chelsea vinni
ég ætla ekki að taka Mike Arnott og þrítryggja mig, ég sagði því fyrir vikun að Chelsea myndi vinna þetta og ég stend við það
Þrítryggja myndi, sagði ég ekki líka fyrir vikun að Arsenal myndi vinna
Jó, þú ert vanur að þrítryggja
Það ekki meta pullstjáni Vaknaðu
Rífus í gang, takk Nathan Aki á leiðinni til Manchester City Það bara
41 miljón punda Það verður sem helvíti góð upp sem borum á þér að fá.
Já, það, en þeim veitir ekki
það penningur. Hverja allir að offlota? Óta Mendy, Stones.
Óta Mendy.
Stones, Óta Mendy.
En ef að þeir eru hérna, ef hann með, ég myndi, hann lítur að hugsa þetta þannig að að hafsendur verða þá Ake og Laporte, þeir eru báðir örfættir.
Já.
Ég ætla sé nú ekkit alveg að hugsa það hann, þú ert aldrei, ég munið eftir leika sem að sitja stillur upp sömu hafsendunum tóleiki röð.
Já, kannski vilja það.
Það reyndar rosalega erfitt þessi, þú veist, sem eitt besti fantasyspilari þjóðarinnar Ó. Þá þekki ég það að reikna út hvaða varnamann hann spilar impossible
Það impossible, já þannig að ég
Kyle hann, Walker, jú.
Hann ekkit að kaupa þess að þennan leikmann til að spila hann bara með Laporte, þeir spila kannski tvo leiki saman eða eitthvað En mér þetta góð upp að sem borum á þær og kannski veit með eitthvað menn tala að það veitir víst ekkit af á þeim bænum
Sko, það á að vera fréttir frá Frakklandi, það verður auðvitað spilaður, ekki úrslagleikurinn í deildabikarnum þegar þeim í kvöld
Bíkar, síðast nú deildabikar
Já, Netflix sagðir búin að kaupa réttina líka á næsta ári
Já
Og svo ég ætla að fá að reyða þetta eitt hérna Þegar það oft verið að segja við mann hérna, hættu þau að segja þetta líka Það meikar ekki að fyrir segja League One af því að það deildi í Englandi Þannig að
Þriðjast deild
Hvernig hvernig segir þetta?
League
One Já, League One
Og það eina vitið að segja þetta svona Þetta ekki stælar Og Netflix að fara eins og ég segi Í franska boltan Þetta mjög áhugavert Og þessar breytingar allar í sjónvarsumhverfinu Eru mjög áhugaverðar Siro Immobile komið með svona smá forustu í orustunni gullskóin á Ítalíu. Þeir eru báðir, sko. Maður sé bara tár í augunum og Ronaldo Immobile eða klúður að færi. Sko. Það þvílík græðki
þannig gangi. Ég held líka að Ronaldo myndi kannski hvíla síðasta leik á móti Cagliari.
Nei,
gaf ekki boltan og gaf ekki neitt. Ég horfði svolítið á hana leik. Og hann ekkert að fara að ná þessu.
Er hann þá ekki að vera að marka okkur Evrópu líka?
Giro Immobile.
Ég held það.
Markungur Evrópu í sem sagt deildunum.
Já, í deildunum.
Já. Ég meina hann okkur fimm mörkuna, hann skoraði um helgina, nei, í vikunni.
Það færi leikir hjá Lewandowski.
Hann á fjóra eða fimm mörk á hann og þótt að mínir menn í Róma síðan náttúrulega bara skellir hlæðandi núna að hérna, fagna Evrópu deildasætinu, tryggu það.
Já.
Örugglega allt flæðandi í bjór og öllu sem því fylgir að hérna, þá held ég að Ronaldo ger ekki fimm mörk á móti þeim í síðast umferð.
Nei, það hæpið að slíkt gerist. Það var auðvitað spilað í meistaradeildinni í næstu viku.
Sjönda.
Já, og Evrópudeildinni líka.
Hvernig sjöndi? Föstudaginn?
Já, föstudaginn.
Byrjar á föstudaginn?
Já.
Alvöru, hvað leikur?
Juve Lyon, og svo það á sama tíma Manchester City Real Madrid.
Bara á föstudagskvöld.
Já. Og á laugardeginum Bayern Chelsea og Barcelona.
Það fínt, það ekki spila, það að spila á heimavöllunum með
Já.
Já. Já.
Það verður fínt að vera bara loka okkur allir inni. Verður við þarna fylgjast með þessu.
Ja, við slum ekki tala svona því að sko við erum að passa okkur að hér tölum við staðreyndum í Dóttor fútbol við látum aðra um hræðslu á róðurinn.
Þannig að við það verður gaman á föstudaginn. Já. Þetta verður hörku leikur, ég meina Real fer all in í þennan leik.
Sjálfsögðu.
Já. Engin Ramos. En það sem að sko
Nei, reyndar ekki.
Á þessum tíma var Thibaut Courtois að fara að missa af seinni leiknum út af meiðslum.
Já ja, hann klár.
En hann var er Ramos í banni
Ramos í banni, já. Fekk hann ekki rautt í svona leik?
Fyrirleikur,
geti hafa verið já, já, þetta var ekki guðspil sko. Og en Ramos fekk ekkert rautt spjald í
deildinni
í deildinni
nei.
Er það ekki
og satt í bann fyrir guðl
hvað segirðu?
Og satt í eitthvað guðl
já, já, en ég að segja að þú veist það nú bara afrek fyrir hann að fara ekki í neitt sko.
Já, í sammála því og hvernig hann stóð sig hann hefur nú ekkert verið óleiklegur í þessu ballandi orð dæmi að það hefur verið valið, það mínum að því
Ef við ekki fara að henda föstu einum í þetta allt saman Ask Mikey búið Dómus Nóa Dómus Nóa Ótrúlegar sölur í gangi En Veitum hvað þá mikilvægast?
Það að vanda sig?
Já, það að vanda sig Það var að nákvæmlega sem að Óskar Alfreð sagði Þegar hann kvaldi mig í gærkvöldi Að nú væri sko mikilvægar að vanda sig en nokkru sinni fyrr
Var hann ferskur gerkundi kattir?
Já, hann mjög frískur og gaf lítið fyrir þessar lokanir.
Já, það ekki?
Jó.
Já, já. Eikur bara söluna.
Eikur bara söluna. Mike, jarðaför hjá þér, Jón Július spyr, það styttist í hann alltaf, Ingo Veðuguð, Jón Jónsson eða Rúnar F.
Ingo Veðuguð.
Já. Þú fengir að velja eitt leikmann á Pepsi Max deildinni í Njarvík akkurat núna.
Það alltaf verið að spyrja
þessu. Já, bara akkurat núna, það getur breyst.
Þeir svo heitast í dag.
Gísli Eilsson
Tekur hann
Styrkja mér
Það vel að vera grænu
Já
Hér er hörðu snöðvæðu spurningu Hefur Mike tekið 4 metra regluna upp aftur Og svariður auðvitað já Það sem að Mike er í öðru rými en við tveir Og tekur þetta
Ég tók hann upp strax í hátæginu hér
Já
Ég ekki að býða þannig að hátæginu í dag Tók hann strax upp
Notarðu skeiðklukkuna eða er þetta bara eitthvað helvíti skraut spyr bygg í Hjörvás?
Ég nota hann alltaf því að allar hérna vallarklukkur stoppa eða eiginlega allar stoppa á 40-50 mínútu
Já
og Það einmitt eins og marki og gróta breiðablik í gær sem ég var að tala þess vegna ég með klukkuna til að hafa hlutin á hreinu
Já
Ég er ekki að horfa hann veist til 45 mínútur Ég er að horfa hann upp á tíma
Heyrðu, höldum áfram höfðingin, mækarinn og dog fá að dæma úrslitaleik meistaradeildarinnar Hver var á flautinu, hver var í AD1 og hver var í AD2 Rök takk
Er eitthvað munur AD1 og AD2
AD1 er þarna Sérum skiptingarnar og er þarna nálagt fjóladómara
Já, ég held sé best að þú dæmir þetta
Já, takk
Ég held að sé best að ég sjá skiptingarnar Stjánir, það fyrir sagði, sko, að þeir tækja alltaf 5-6 mínútu hver skipting sko. Takk að sér eyrna lokana á þetta
Vans að taka hana Já, ég myndi þá Þetta þú kræfjast þess að fá að sjá hlaupatöluðna eða þóltöluðan hjá dómarunum
Já, þóltöluð dómarunum
Góða sæsningar
Já, ég held að og röggsemi Þannig að ég myndi leifa þér að dæma og ég myndi sjá að í einn
Ef hann á hlutinu, þá getur þú lofaðir í það er þið bent á punkti með tiltrif
Það var líka nóg að gera hjá aðstofadómur Það var nóg að gera í bakköpina, þannig að maður fengi góða vinnu þarna í 90 minúti
pluss Ég myndi leifa ykkur bá líka að fá að dæma víti eftir að vera í smá samtali við mig
Já, þetta væri bara allt menn sem eiga skilja upp á formi að gera hlaupi það væri kannski best að ég myndi dæma en ég myndi treysta þig fyrir að dæma
ég myndi tala heil lengi við fróarana út á hliðalínu og láta heimsmiðina bíða skokka svo inn á völlinu og negla á heil
það væri líka helst betra sko, að ég tveir gæti verið sem að varamannaskilinur
já
að Stjáni væri þar og það hefði örugglega hérna Já, þá var ég látin vera og Stjáni fengi að rífast þarna við því báða varmanu bekkina í einhverju 100 mínútur.
Haldi kefti!
með hvaða liði heldur Mike í NBA?
Lakers.
Djúfla góðu sigur í nótt.
Alltaf heldur með Lakers.
Clippers.
Já.
Já, LeBron.
Ég er ekkert að fylgjast með þessu
núna. LeBron er gjössanlega einstakur.
Úrstu þetta kefnum fyrir vonda að byrja.
Hér er... hvað á Mike marga einn af mínum bestu vinum, spyr Hafsteinn Hafsteinsson
einn af mínum bestu vinum. Ég var bara mjög marga vini og hann hefur nú verið á þeim lista en með einhverju svona spurningum að þá gæti hann farið neðar. Það eru margir.
Björgvin Páll spyr River Plate eða bóka?
Bóka, allan daginn.
Robert Daði spyr er Fred Saraiva Fred í fram, er það besti leikmaður í sögu lengjudeildarinnar?
Í lengjudeildarinnar, já, en ekki næst efstu deildar á Íslandi það langt
frá því. Er betur en Gary Martin?
Já, það lengjudeildarinn í dag
já, já, bara í,
það þetta við sér Gary Martin, ég bara við ekki neitt, ég bara ekki séð hann að gæja að spila, en ég bara heyrt á hann og ég heyrt hann sér hrikalega góður
Já, ef það væri Mike
Nei, hann eitt betur en Gary Martin, ég trúi því ekki Þannig að ég segi nei þó
Valtýr Einsson spyr, ef það væri ef það væri Mike Litur hjá Slipfélaginu hver væri hann? Hver Mike Liturinn?
Hann svona Hann svona svona milli ljóst og dökkrár
Já
Ég veit ekki alveg hvað svona beisgrár einhvern veginn
Bara eitthvað svona klassist Ruud Kára litur einhver
Ég veit ekki hvað þú kallar Ruud Kára lit en ég veit að þú
Það málar... til litur sem heitir Ruud Kára
Já, sko. Ég veit
ég þekki alveg mína liti
Ég veit allan að þú málar ekki heima hör hann, ja.
Jú, ég ger hann reyndar en
Nei, ekki séns
það nú eins og það Upphólsbjóriðin, Mike, það vantilega Túborg Það ekkit annað svar í búði Þannig að þú færði ekki að svara öðruvísi það Túborg sá græni sá góði
Túborg klass ekki sé að Stjáni búið meitt hérna
Ég sko skal viðurkenna það Þetta var gott komið gott af Ask Mike en það svo sárt að komast ekki í Túborg til að ár
Já, wow.
Það vel sárt af því að maður
Já, ég reyndar varst því að því að henda þessari þjóti fyrir einhverjum 5-6 árum
Herri, ég var
að þróða Já, svo varstu fengin í fyrra og menn hristu bara hausinn og þú varst ekki velkomin í ár
Já, það var, menn hristu það mikið hausinn að 23.000 árundur, gestir trilltust
Sástu þetta ekki að ég erskja það málum?
Já, svo segja þér
Já, svo segir við blöndal öll ár og alltaf var að verðkjöldamæli herra og herra og herra
Nei, nei, það var rosa gaman að gíka þarna í eigum
Já, já, það sko, Ég sárt saknaði þetta núna, ég veit
að Ekki verið að hafa þau fullt af penningum helginum?
Jú, hauga penningum En sem betur verið þá alltaf samfylkingin að bæta mér þetta allt um upp Við listamenn förum að fá einhvern hauga penning frá samfylkingunni Ég er að kóngurinn
En eitthvað besta þjóða til að bara, ég var nú spurður daginn í þessum þætti, ég held að þú hafir ekki verið. Þá var ég spurður daginn hvernig veist þið nýja þjóða til að. Og ég sagði að það hlýtur bara að vera gott út eða kongurinn ringaði með það. Ég þú á já, og ég hafði ekki heyrt það. Þannig ég heyrði það svo bara seinnum daginn og ég ætla bara að svara þess að spurningu aftur. Þetta langbesta þjóða til að sem ég heyrt. Þótti Ingo segir vinur og einn af mínum betri vinum, sko. En svo Haffi var að spurja
það. Vil ég syngja það með þér Því vil ég segja Takk fyrir mig Yndislega eyja
Ég kem að Ég ætla að mæla mig því við þjóðatélagnefnd að sleppa þjóðatélagið mestu Það var þetta bara bæðið árið
Leiðum hvort að Haflega svona hefur alveg getað hnoðið þennan texta
Já Þetta gott lag
Þetta geðveikt lag
Ég held að Ingo Veðuguð
Og það finna við þetta að þetta að geða eitthvað við fyrstu hlustum Nei. Ekki 17. eða 70. hlustum
sko. Sko, ég held að Ingo Veðuguð hafi ekki fengið að flytja lag á Taxpayers Money í 2 ár samt átti hann Anthem of a Generation í fyrra með sumargleðina þar sem hann og Tóti og Dr. Viktor voru Nei. Saman svo bjóð hann til annað Anthem of a Generation í ár með í kvöldi
gig Það bara þrjú vinsælustu lögin, þrjú og svona fimm vinsælustu lögin
Já, og hann ekki fengið að mæta í Taxpayers Money og taka lagið S2
Nei, nei, og hann hefur heldur aldrei verið að fá einhver listamann og rauninu svo rauminu þessu liði sem grænjandi og alla daga
Já, börsir frá því að þá er þetta
Ingo er alltaf stæður eins og máli líka Ingo er helmingi vinsæll heldur en allir inn til saman segjala sko. Og þú veist, það svo mikið að gera í honum að því geti ekki ímyndað ykkur sko.
Hann á orðum bara þannig hann á kúlur og banka.
Eðlilega, þetta langt besti tónlistamaður. Þetta langt vinsælst í gæ. Við hlusta á þetta lag.
Því vil ég segja Takk fyrir mig Yndislega eyja Ég kem aftur til þín Því vil ég segja
Shit
Hann kongurinn í þessu, það bara þannig
Takk fyrir mig, yndislega eyja
Þetta rosalegt.
Ég, en ég held að, hérna, þeir sakna alltaf þjóðatjörna sinna reyða mennir og við veit að sakna þeir yngu um helgina en ég held að þeir sakni þín meira.
Já.
Þú fórst við það, var, víst, þannig bara í fyrra að það var ekki mikið talað brekkusöngin í fyrra eftir þjóðatjörna. Það var talað jarðskjálftamælina þegar þú mættir að þeim bara svið.
Já, þetta var helgi.
Í þessum Hennsson jakka þannig í sama hverju þú varst þarna, ég manna ekki. Í hverju ástættu?
Ég var í, vorum mann í einhverjum hvítum buxum og
einhverjum,
á svæðið?
Nei, upp á svið, varst í sama og gilsarinn og auðvitað
Ég þurfti að vera í sama,
þá
bara búningahönnuðurinn
Já, ég held að þú, að þú varst svona surprise, ég held að þú bara mætti
Nei, ég var ekki surprise, við vorum að búið að lofa þjóðinni allu gigginu, þessum að mætti 23.000 manns
Já, ég held að þú mætti þín eigin í galla, mér myndi það
Nei, ég bara, bara standað
Við förum að það næsta ári Í túbrúk tjaldið
Já
Og jafnvel að Mike verið stíja stokk með kassagítarinn
Já, það fyrir bara aðeins aðeins aðeins, það getur alltaf verið mikið vandamáli, heilt ár.
Mækari, hefur þú prófað svona Tears Again frá Williams & Halls, sem íslensk lífið fyrir dagi? Þannig að spræja þessu í augunáður, af því að þú nátt svolítið þrútin og þreyttur í augunum.
Já, ég svolítið núna.
Og þú verður friskur og flottur með því að spræja.
Beint upp í augun bara.
Já, bara svona eins og augdrópar.
Já,
já.
Ég hef ekki prófað
á kláða þá virkar þetta bara eins og kælispray eða þú veist þetta bara svona
Okay. Ég þarf að fá svona höfur
Þá voru að prófa þetta, þetta algjör helvítis
veisla Þú hangir alltaf á þessu drasli, ég fæ aldrei neitt að
Var ekki búin að gefa það svona?
Nei
Tears Again
Ég veit ekki búin að gefa svona, hvernig að það var að hafa gert það
Þegar ég letið hafa na, læknandi ljósið
Nei, og allt þetta Nei, það oft ekki bara ljósið og töflunar Ég búin að byggja töflur aftur og lítið
Ég má ekki láta hafa töflur Af því þetta
lög í landinu.
Það lög í landinu. Ég þó ég sé dóttur fútbol og allt það þá get ég ekki.
Þú gerðir það daginn.
Nei,
það
var ekki skrifað upp á fyrir. Það sjálfur. Ég get var kvar aftur út í búð og kaupa hann lifandi þar aftur sko.
Nú, ég held að það var sett já um daginn. Já, okay.
Það er
því miður. Það fer ég bara sjálfur út í þessa búð.
Já, heyrðu, það að sjálfsögðu verslunarmælgi framundan. Ég eina sem ég hef aldrei fattað við þessa verslunarmælgi þessi textar í sum þjóðtíðalögum. Þessi væmni í þeim. Það eitthvað svona saman með þér. Indislega
Nei, það fyrir bara... þú fattar ekki tónlistjóra mín
Nei, nei, en þú veist
En við hinir þjóðháttíð... sem er aðeins lengra komnir Við föttum þetta
Nei, þú veist, þjóðháttíð snýst bara eitthvað bull og nokkra nefasamlokur Er það ekki?
Jó, en engi þjóð
Maður hefur nú vakið þig með nokkrum hefasamlokum við þannig að það sagði þjóðháttíð
Jú, hefur nú meira minna bara sopnar þegar ég að byrja gleðina, sko Það nú bara þannig En nú voða lítið séð þig þessar helgar, sko.
Það eitthvað gott slúður þetta núna
Menni Já, sagði
það í Athletic að Hjörtur Hermannsson geti verið á leiðinni í Leeds
Já
Já Frá Brömbi til Leeds
Já,
það væri stórt
Já, það væri stórt Ég skal við kenna það Það væri nokkuð stórt ef að það myndi gerast Það talandi gamla fylgismenn, þá eru þetta ekki sigur búin að gera hérna samning við hérna
FCK
Það voru 8500 manns á leik AGF í vikunni Þar sem
OB.
Að og OB, það sem eru fullt af koronasmitum í gangi en þar engin hræðslu orður þar bara áfram með lífið og auðvitað svíjarnir stór sigurverar koronu auðvitað þegar hafa minnstu efnaðslega minnstu áhrifin og þeir eru bara konar á fleygiferð og komin með herd immunity og verðum að róska svíjum innilega til afingi með það meðan að við erum að glíma ennþá enn en glíman framundan En verður ekki spila bara þriðjudag með þetta?
En 0% líkur. Það búið að fresta.
Á, heldur þið, geta þær ekkert farið tilbaka með það?
Nei, þá bara tekið Jóhannes Karl á það.
Og neita þær að
spila? Á, nei, ég myndi spila að ég hringt í mig í dag, sko. En það verður ekki spila, það búið að fresta leikjónum, það verður ekki tekið tilbaka, nei.
Er eitthvað nýtt í þessu? 11 innanlandssmit til viðbútar.
Já, já, og eitthvað grunum smit í Ólafsík.
Þetta að fara upp, hann að ég held að við munum ekki sjá í miður, ég heldur munum ekki sjá fótboltan fara alveg strax að stað í miður, ég held að
Já, en við getum bara að spila þetta eins og ég segi ég búin að leggja það til að vera að spila tverjum fyrir án áverenda
Já, við getum spila allt mótið án áverenda skiptir engum að það verið að gera það út í Evrópu meistardeldum vera án áverenda
Æfingum Karlalis Víkings úr Ólafsvík hefur verið frestað og leikmenn liðsins eru farnir í sjálfskepaða sóttkví vegna grunsum koronasmitt innan leikmannahópsins
Já
Þetta verður erfitt fyrir kannski betri yfir einn næsta þætti en ég verður erfitt að klára díslmótur réttum tíma og
Það alltaf... er náttúrulega rosalega gott svigrúm bæði annarri deildinu og fyrstu deildinu
Já, úrvast deildinu
Já, þá hún endar í lok oktober.
Já, ég að segja, þú veist, já, já, þú veist, það alveg svigurum í það, en hérna, en ég held að KSI sé búið að fá svigurum til februar mars til að klóra þetta mót. Mm. Ég veit, einhverstaðar heyrði ég það, hvort að það væri bara frálega frá Júfa eða eitthvað svoleiðis, sem þyrfti að samþykja eitthvað svoleiðis, skilur.
Já, já.
En ég búin að heyra það, þeir væri, það væri, sá dýll væri klár, það getur vel verið að sé bara eitthvað bulli, ég heyrði þetta.
Það var líka náttúrulega búið að setja upp einhverjar hérna reglur varðandi það ef að þyrfti að slaufa mótinu. Mm. Það væri hægt að láta að standa ef að vera held ég 2/3 búnir eða eitthvað.
En hver hefur áhuga því? Það verður bara fáralegt.
Einhver sem verður meistari. Stjarnan til dæmis. Já. Sleppa að spila við öll góðu liðin í seinni umferð.
Og öll liðin líka sem leikinn inni og já, Íslandsmeistarar að vinna HK og hérna Gróttu og Fjölni tvisvar. Íslandsmeistarar. Nei, við skulum nú ekki vera einhverju bulli. Annars bara klárum við mótið eða bara því við erum slaufað.
Já, við klárum bara þetta mót.
Já, en ef þetta svona sem við Stjarnan að segja, ég
Pössum upp á gamla fólki.
Ég sé
já,
ekki.
Takk fyrir þetta. Þetta frábær punktur.
Nær við gáum að spila aðra helgi við Fjarðabyggð.
Spilum fótbolta hungan.
Ég held að ég einhvern veginn hef ekki mikla trú að þessa leiku verði þótt. Ég sem ætla vonast til þess. Því miður.
Það næstu helgi.
Nei, ég bara veit ekki. Ég held ekki. En ég meina ég bara vona ég hafi þvílit eða vona ég hafi rétt rámt fyrir mér sko.
Einhvern veginn fara þér aðeins.
Þú sagðir nú að meistaradeildin við erum alltaf klárast í vor. Við vitum hvað það ævintýri fór.
Klárast? Erum ekki klárast núna?
Ég voru í ágústu
sagði, já,
Jóli í óttabri, það var núna
Ég meina, var ekki bara málega að klára hana 2020 Hafið ekki rétt fyrir með þær
Há rétt fyrir
Það er rétt
Þegar þú segir að mæk
Ég sagði bara að myndi klárast
Takk
Bæ